Kepler yer adatlık radyo teyir. Эфириңиз хайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2015-жылдын 10-кынчы декабрь хептеанын шенбе күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гөдөл Алпарярын. Шунки программабызда Орсиядын тергөөчүлөрү өнкү Невит олигархы ва Кремлдин танкетчиси Михаил Ходорковскийге каршы яңы иш козгодулар. Мунун өңү сыйрасында Ходорковский Орсиядагы революциянын зарурдугун айтты.
Революция – это хорошее слово. Она может и должна быть мирной.
Түркменстан Трансуган газ кечирүүсүнүн дүүбүнү тутмагы таярланар. Давара жогору деражалуу мехмандардын арасында Афганистандын президенти Ашраф Гани хем барар.
Афганистан ба суръати тамам дар ҳоли ижоди ҳамкорӣ.
Түркменстандын бейтараплык тоюна дүйнөдө таналган айдымчылар варярлар.
Башлыгын концерттери кышкы спорт костюмда хем де түркмен меданы мерекесинде ичерде өтүлгө.
Түркменстандын ири кар ятагынын колоюндагы ованын жашайжысы агыз суум жок тууна айдар.
Суу барда турбалар чектилер, эми суу келен окен так. Суумуз жок кичмени.
Шун биз бул белеки темаларда жекме-жек туруп кечерит. Программабыздын эсасы бөлүгүнө башламадан озол кедиликтер менен таныш болуң. Орсиядын тергөөчүлөрү өнкү Невит олигархы ва Кремлдин танкетчиси Михаил Ходорковскийге каршы 2 адамдын өлүмүн ва 4 адам өлтүрмөгө сыйынышы урнама айыпламасы эсасында иш козгоду. Тергөө комитетинин метбуат өкүлү Владимир Маркин Ходорковскийнин 1998 жылда Нефтеюганск шаһардын хакими Владимир Петухов өлтүрмөктө ва Петролиум Хандельсгаз компаниясынын башлыгынын жан пенасын Евгений Рыбин өлтүрмөгө сыйынышмакта айыпланганлыгы 11-декабрь. Аврда Интерфакс агентлигин айтты. Ходорковскийге каршы тияда айыпламалар онун Орсиядагы революциянын кутулгусуз ва зарурдугун айтмагынан 2 күн кечен соң өңө сүрүлдү. Лондондо жашаган Ходорковский өзүнө каршы ишин козголмагына президент Владимир Путин тарапынан көркөзмө берилгенлигин айтты. Орсиядагы эң бай адамдардын бири болгон Михаил Ходорковский 2003 жылда тустук этилип, маалий жыныячылыктарда айыпланыпты. Онун тараптарлары козголгон иштердин Ходорковскийни жазаландырмак ва онун Невит компаниясыны дөөлөтүн ээчилүүнө кечирмек үчүн эдиленлигин айдыярлар. Ходорковский Путин тарапынан амнистия эдилип 2013 жылда Швейцарияга кетипти. Сириянын оппозицион топорлорунун аглабасы индики айда өкмөт менен дуушук кечирип, соңку 5 жылдын давамындагы граждан урушунан чыкканга тапмак маселесин маслагат этмеге ыраазылык берди. Сауд Арабстанынын арачылыгында 2 күнлөп давам эткен кеплешиклерден соң президент Башар Аль-Асад тараптар дүйнөлүк саясатчылардан башлап ашы исламчы козголоңчулары ченли 100 кобураак өкүл индикайын башында Асадын өкмөтү менен парахатчылык урундагы кеплешиклерге таярлык көрүп башламага ыраазы болдулар деп конференциянын Сауд Арабстандын жолбашчысы 11-декабрда айтты. Бирлешкен Штаттар ылаалашыга келинмегини макуллап чыгыш этти. Дөөлөт секретари Джон Керри бул окуяны Сирияда парахатчылыгы тарап мөхүм адым деп атландырды. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган юрдун өз кошундорун Ирагын демиргазындан чыгармак ниетинин жоктугун айтты. Кошун чыгармак шу убакыт суорук астында дал деп Эрдоган 10-декабрда журналисттерге айтты. Онун бу чыгышы Бирлешкен Штаттардын вице-президенти Джо Байденнин Түркиянын премьер-министри Ахмет Даутуглу менен кечирген телефон сүйлөшүүндө Түркиянын эми Ирагын арасындагы тартымдуулугу үнсүз чекмөгүнүн изяны эдилди. Түркия 2014 жылдан бери Ирагын өкмөтү менен алаштырылган түргөнлөшүк миссиясынын чагында Мосулун колуйунда өз кошумдорун сактылар. Полиция офицерлерине өлтүрмөктө гуман этилип көзлөнгөн 2 экстремист Кыргызстандын пайтактында коопсуздук күчтөрү тарапынан атылып өлтүрүлдү. Кыргызстандын Милли коопсуздук боюнча Дөөлөт комитетинин 11-декабрда Азат Европа Азаттык радиосуна айтмагына көрө, Жайшул Махди исламчы экстремист топорунун агдалары болмокто гуман эдилгендер кийже кечирилген юридика операциянын натыйжасында өлтүрүлүптүр. Бул 2 адам кечен айда Бишкекте полиция офицерине өлтүрмөктүгө катнашмакта гуман эдилгендер. Кыргызстан Хакиметлери дини экстремистлер тарапынан полиция офицерлерине каршы хужумдорун соңку айларда көпөлмөгүнө аладанма билдирерлер. Кыргызстандын ва бийлик Мерказий Азия юртларынан болгон жүздөрчө эркек адамдардын ва жанандарын Сирияда хем Иракта исламчы сөөшөчүлөрүн катарында сөөшөнгөнлүгү айтылар. Франциянын дашкы иштер министри Лаурент Фабиус Хованын майламагы боюнча халкара деражасында эчирилген маслахаттын бар болгон капма каршылыктарды арадан айырмак үчүн жана бир күндүк узалдылган etdi. Fabio sonkunca dekabrda yerden barlaşıklı mazmunlu ulalaşığı hüdürlöcektüğün aydıp onun makullanmağına umid bağladı. Birleşen Milletler Quramasının Huvanın ütkeme oyuncu 195 yurdun katnaşmağında geçirilen konferensiyasının 11. dekabrda öz işini tamamlamağına karışılıptı. Geçen gece geçirilen gepleşikler kömür turşıqağızların mösverini çeklendirmek oyuncu çareler oyuncu garip ve bay yurtların arasındaki den ağırımlılığı saklamak meselesinin daşında kapma karşılığın dovam ediyenliğini görkezdim. Rağın resmiler İslam devleti toporunun sövüşücülerinin öz gözükçülüğündeki Ramadi şehirine hükümet güçlerinin kolaylamağından son Yifrat deryasından köprü hükmünde hizmet eden köşkü yumurandıkları haber verildi. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün ve sağıdın kəbir tədirlikleri bilen tanış oldunuz. Gepliyer Azadlık Radiosu xabarlar gündeligimize başlayarız. Ortiyetin dengevçileri önkü Nevit Oligarhi ve Kremlin sankiyetçisi Mikhail Khodorkovskiy karşı 2 adamın ölümünü ve 4 adamı öldürmeğe sinanşı urnama kayıplaması esasında iş kozgadı. Bir vaxtlar ortiyette en bay adamların biri olan Mikhail Khodorkovskiy 2003 yılda maliye cinayetçiliklerde ayıplanıp en çimeyilab türüme tutsaklığında olupte. 2013 yılda Putin tarafından amnist edilip Khodorkovskiy yurdun daşına çıktı. Hedir London'da yaşayan Khodorkovskiy karşı ortiyette tiyadırdın gozgulun işler var da kardeşim Yoşun Anna Urvan'ın maglumatını dinleli.
Ortiyetin derine uçuları odalıkı Nevit Tütsar ve Kremlin tankıyıcısı Mikhail Khodorkovskiy iki adamın öldürülmeğini korunmakta ve dört adamı öldürmek sinansını etmekte resmi ayıplama bildirdiler. Dernov komitetinin sözcüsü Vladimir Markin 11. dekabrda Interfax xabar qurluğunu Khodorkovskiy 1998 yılda Neftoyugansk şehrinin hakimi Vladimir Petukhov hem de Handelskal Neft kompaniyasının başlığı Yevgen Rybinin can penasını öldürmekte ayıplandı dedi. Rybinin öğeli 1998 yılda Kasseci sinansıgından aman alıptı. Dernoğun mağlumatlarına göre Khodorkovskiy öz işgarları olan Leonid Nevzlin'in Alexey Pichugin'i Hamala onun kulluk vazifesinin Yukos'un bekvitlerine ters geleneği için Petukhov'u öldürmeyi uyruptur. Şeyle de Khodorkovskiy atışıkta yaralı olan 3 adamı öldürmeye sinansmakta ayıplandı deyip Dernov komiteyata etti. Khodorkovskiy'nin sözcüsü bulur hiç ilkeğine gelmeyen ayıplama diye adlandırdı. Khodorkovskiy bildirilen teada iplomalar onun 2000 milyon dolar ortiyette revolüsyo kutulgusuz ve verur diyen sözlerinin iyi bir anına kavat geldi.
Убийство было раскрыто в том же году, в котором оно и было совершено. 1998.
Bu adamları öldürenlerin üstü bir işin amalı asırlan yılında 1998 yılda açıldı. Yerine yetiriciler tapırlı ve tutsak edildi. Ama son olur düşünüksüz sebepleri göre azatlığı uyverildi ve öldürüldü deyip Khodorkovskiy kaydetti.
Но потом по непонятным причинам отпущены и убиты.
Dernovçular iyun ayında Petukhov'un öldürülmeyi bilen bağlı cinayet işini kaytadan açıyanlıklarını aittiler. Hedir London'da yaşayan Khodorkovskiy teyze dergoğun ortiyetin prezidenti Vladimir Putin'in buyruğu oyuncu açılanlığına etti.
В отсутствии института честных выборов и иных механизмов законной смены власти,
Hakimiyeti kanun esasında çalışma için doğruçul saylovlar institutunun ve beylik mekanizmlerin yok yerine on çalışmanın yeketek usulü revolüsyo olup duruyor. Ortiyette revolüsyanın bolmağı kutulgusuz deyip Mikhail Khodorkovskiy etti.
Единственный способ ее смены – это революция. Революция в России неизбежна.
Dernov komiteti 8 dekabrda Khodorkovskiy'in soruğa çağırdı. Yani çakırık katı onun kakasının adresine verildi. Mikhail Khodorkovskiy bu dernov katnaşmacağını ve dernov komitetinin vekilleri ile ara katnaşıp kurmacağını etti. Bir zaman ortiyetin en bayağı adam olan Khodorkovskiy 2003 yılda tutsak edildi ve maliye cinayetlerine güneyel tapırdı. Taraftarlar onun kurun olan cinayet iş esasında Putin'e karşı çıkanlığı ve Yukos Nevut kampanyasının emlakını devletin eline vermek için cezalandırılanlığına idi. Ol 2013 yılda Putin'in güneye geçmesi esasında türmeden çıktı ve Şveysariya göçtü.
Kardeşim Yoşun Anna Urvan'ın maglumatını dinlediniz.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlep bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan 13-nji dekabrda Transawgan gaz geçirjisiniň düýbüni tutar. 20 ýyldan gowrak wagtlap dowam eden gepleşiklerden soň şu ýyl gelen ulalaşygy görä türkmen gazyny Awganistany, Pakistany we Hindistany aktarmak boýunça gaz geçirji proýektiniň gurulyşyny başlamak işi Aşgabatda Davaraly çäre bilen başlanar. Davara ençe meýurdun döwlet baş tutanlary gatnaşar. Kärdeşim Merdan Sarýewiň berjek maglumatlaryny dinleýär.
Ýekşembe güni 13-nji dekabrda türkmen gazyny Awganistanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktarjak gaz geçirji proýektiniň guruluşyk işleri başlanar. Uzunlygy 1735 kilometre eden Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan, ýagny TOPH proýektiniň düýbüni tutuş tabarasynda üstünden geçirji geçmeli döwletleriň liderleriniň hem gatnaşmagyna garaşylýar. Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani Türkmenistany sapar etmeginiň öňü sirasy eseýle çykyş etdi.
Afganistan ba sürati tamam.
13-nji dekabrda Türkmenistanda top proýektiniň düýbüniň tutuluş tabarasy bolýar. Onuň üçin men hem Türkmenistana sapar edýän. Transawgan gaz proýektiniň işiniň amala aşmagyna 10 ýyldan gowrak wagt umyt bilen garaşdyk. Bu proýektiň taslamasy hyýallygynda galýardy. Ýöne Türkmenistan top proýektiniň işiniň başa barmagy boýunça uly ädim etdi. Türkmenistan, Awganistan arkali iri iqtisadi proyektleri amala aşırmağı gözünde tutuyor. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçiricisinin taslaması indi başa varar deyip umid ediyoruz.
Türkmenistan, ekdomati nihayet vesile.
Türkmenistan'ın gün orta gün doğrundaki kalkınız gaz yatağından başlanıp, Awganistan'ın Hırat, Farah, Helmand, Kandahar velayetlerinin üstünden, sonra da Pakistan'ın Bulucistan velayetinin merkezi Kvetta şehrinden gün orta. Tä Hindistan'ın Fazilka şehrine çilini uzayacak gaz geçiriciden yılda 33 milyard kub metr Türkmen gazını aktarmak gözününde tutulýar. TOPH proýektini Türkmen gaz döwlet konserni, Owan gaz korporasiýasy, Pakistanyň Interstate Gas Systems Private Limited, Hindistanyň Gail India Limited karhanalary tarapyndan ýetäslendirilen TAPI Limited konsortiumy amala aşyrar. İlk başta konsortiumy Fransiýanyň Total kompaniýasynyň ýol başçylyk etmeginiň, seýledi onuň proýekti uly möçberde maýa ýatyrmagynyň mümkindigi barady maglumatlar peýda bolsa-da, soňy bilen proýektiň ýetişligi barady düşünşmezlikler sebäpli Totalyň gepleşiklerden çekilendigi aýdyldy. Häzirki wagtda konsortiumyň ýol başçylygyna Türkmen gaz döwlet konserni taýlandy. Proýektiň hasaplaşyk maslahatçysy hökmünde Aziýanyň üç banky çykyş edýär. Şol bir wagtda umumy bahasy 10 milliard dollar diýilip saklanylan bu gaz geçirjisiniň haýsy maliýe terişdileriniň hasabyny gurulýardygy. Şeýlede oňa gatnaşan sermaýeçiler barada taýyk maglumat ýok. 10 ýyldan köprak wagt bäri gürrüňe edilip gelinýän TOPH proýektiniň 2018-nji ýyla çelini gurulyp gutarylmagyna garaşylýar. Emma proýektiň maliýeleşdirilmegi bilen birlikde gaz geçirjisiniň Awganistanyň üstünden geçsek sebitlerinde howpsuzlygyň nähili ýagdaýda üpçün edilejekdigi barada hem berilýän maglumat köp däl. Gepin gerdisine görä bellesek, gaz geçirjisiniň 735 kilometri Awganistanyň şol sanda ýurdun howpsuzlyk ýagdaýlarynyň dartgyny sebitleriniň üstünden geçýär. Ýatladyp geçsek, Türkmenistanda TOPH'ın düýbüni tutmak dabaralaryna taýýarlyk görülýän wagty, seýşenbi güni Awganistanyň gaz geçirjisiniň geçmeli Kandahar welaýatyndaky hökümetiň howa bazasyna söwüşçüleriň eden hüjüminde azyndan 37 adam öldürildi. Gaz geçirjisiniň Pakistanyň üstünden geçmeli Bulucistan sebitinde hem separatistleriň we söwüşçüleriň alyp barýan hereketleri sebäpli howpsuzlyk ýagdaýlary bilen bagly meselelerin bardygyna hem üns çekilýär.
Kärdeşim Merdan Sarýewiň maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduwat e-mail belgesi gmail.com adresimde, çeyledi Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı diciktirmem.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da bir taraflık senesi sebeple geçirilen bayramçılık davaralarına katnaşma için bir neçe yurdun meşhur aydımçıları var yarlar. Oların arasında Türkiye'li Tarkan'ın orsiyetli aydımçı Dima Bila'nın ve beyliklerin atları ağdalar eğitim daşarı yurtlar testlerin çıkışlarına tomaşı etmek ne derecede el yeterli. Kardeşim Yoşan Anna Urva'nın aşkavatlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçiren tökütteşlüğünü dinleyelim.
Aman Murat Türkmenistan'ı bir taraflığın 20 yıllığını dışarı yurtlardan bir topar ağıtlı bağışıların gelenliği gelenliği hakkında onların konsert verecekliği hakkında havarlar yayradı. Size bu arada anık malumat var mı?
Şeyle ağıtlı bağışıların gelecekliği hakkındaki havarlar bundan 15-20 bin olur Türkmen televizyonunda aydınlı ilgilerden sonra vaat ediliyor. Onların eğen bir yan ucundan gelirler. Gelenler ve gelmeyen araştırmalar bir Amerikan Birleşik Devletleri'nden Şivkov, Rusya Federasyonu'ndan Polina Gagarin'e, Dima Bilan, Türkiye'den Tarkan, İtalya'dan Toteyal aydınçılar gelirler. Yine de Kavra aydınçıların gelmeyen araştırmalar yoksa.
Aman Radim'in şu dışarı yurtlu aydınçıların konsertlerine ilgunun varmak mümkünçülüğüne ahil. Onların biletleri ne derecede el yeterli halka?
Konsertler, yurda mihman eleyen başların konsertleri kışkı spor koşkunla hem de Türkmen Meden Merkezi'nde iki yerde geçiriliyor. Yine şunu da ehli konsertlere de biletler 1,50 manattan satılıyor. Ondan bir dünya belli estrada aydınçılarının konserine de bir hafı varacakların yaşlılarının gözünü tuttu. Onunla bir 50 manat Türkmenistanların, paçasınların hemmetinin cüzünden elini çıktı. Kurumsuzlar birbirine mecburlarına ağırın tanımalı oluyor. Sebebi kanserde varacakların ağlavası, student yaşlılar, bendiyanın hasarını, bunu uğrayan olurlar, kıyırlar. Yine şunu ödümünü tutundu, 50 manat kımmat oluyor. Yani muman şeylerle doğru kımmat da asker.
Aman Murat, onu söyleyeyim de şu tomosatçılar, dinleyiciler yetik olur mu şu kanserlerin, kurulayan kanserlerine? Şeyle mümkünçülük de öğretti orada da, sarı yurttan ağıtlı bağışlar geliyor. Doğurur mu ağırlar?
Çakım çakması da olmasa gerek. Sebebi konsertlere biletler kışkı spor koşkununa satılıyor. Şunu da sana bir sorusun. İsteyen gününe isteyen aydınsa biletin bağırdığına ideyalar. Bunun 2 yıl olurluyen yani Tarkan Türkmenistan'a gelenli biletler ol gelmediğinden ön katılık soruluk. Büyül olu beyleden biletlere varıp isteyen olasın alıp kaydı vermeli.
Ama Muradimli şu bayramçılık gülen bağlanışıklığı neyme de olsa ulu tehlikeli Türkmenistan'a ne dışarı yurtlardan ağıtlı bağışı sağlanırlar geliyor. Dörece adım hükmünde şu yağdayı size ne hili fikir karayışları göre diye Türkmen aydın sahasının otu bilen bağırlıkta ya da Türkmen bağışları bilen bağırlıkta.
Dünya belli aydınçıların Türkmenistan'a gelmek bir yurt rahi Türkmen'e menne de bu insanı duyulsun göre diye şu yerde kalbime inkes olup sancılayan bir yağdayı ama sebebi. Şu gelen aydınçılar doğurduğum dünya belli aydınçılar özlerim sunuğusu kulluk edip şu dereceye yettiler. Sonu suyunum olur dünyanın istenilip kuncağını arzulanayan, dinleneyen aydınçılar. Biz de olayın Laika'da karıştırılık doğruluğuna aydınçılarımız sunuğusu gelenlerinin siyasete kulluk ediyorlar. Siyasete kulluk edip hormatlı ağaçları, hormatlı silahları münafit oluyorlar. Sonra da durmuştu boyu veren izzet yanlışlıkları için çol siyaset tarafından funvottan edebiyattan çetleştirildiler. Yine ben şuna inanıyorum. Yurtta funvota hizmet etmeğine edebiyatın edebiyata hizmet etmeğine mümkünse bir ödül tabi halkının devletinin uçuşu olurdu. Yoksa
aman Murat bu Askavat'tan gepleşimi de katnaşıp beren malumatınız için köp sağ olun.
Sizden sağ olun. İyi işiniz rahatsız olsun.
Kardeşim Yoşun Anna Urva'nın aşkavatlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçiren söhbetleşliğini dinlediniz. Format Hormatly radio dinleyijileri, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. adathabar.com internet sahypamyzda size sesli WhatsApp görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda adathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam ettiriýäris. Türkmenistan owa ýerlerini ösdürmek meselesini döwlet derejesinde ileri tutulýan maksatnamalarynyň arasynda ýygyderli gozgaýarka ýurdun dürli künjeklerinde ýerli ýaşaýjylar agyz suwunyň ýetmezçiliginiň öz durmuşyny kynlaşdyrýanlygyny aýdýarlar. Hususan da ýurdun iň uly gaz ýatagynyň golyndaky Mara welaýatynyň ýol öten etrawynyň ýaşaýjysy Aliýewa Aliha öz ýaşaýan ýerindäki kynçylyklar barada Adatlyk radiosuna gurrun verdi xabar simi Sultana Çilvanın geçiren bu söhbetdeşligini dinleli.
Murhab deriyasının kenarında yaşasanız oğlanızda su yoktu var da aittiniz. Suun yetmesinin sebebi nemelerdi? Nem için oğlanızda su yok?
Su var da torbalar çektiler yani su gelen o kentek. Suumuz yok içmene. Awa, suylar yok, hakiki yok. Getirip turbaları gömdüler, su çek çek deyip, getirip iki nemede yolun karısına gömüp, su gidişi gittiler. Daha soruyan adamlar su engeller ne açıldan geliyor, kim bile bizim bilimiz yok, turbaları koyup gittiler.
Aha, suy.
Awa, su içmene, su suyumuza. Yani şöyle gömüp gittiler, suyum yok, şöyle köşenip durdular, taze oba özüm.
Eşek suğularını, ağa suğularını nereden alıyorlar?
Yaptın, ulu yaptı deryadan gelip bak gidiyorlar çağırlar. Ulu derya, onun kışı böyle ne edip geliyorlar? Bilmiyorum musun? Palçıktan, zordan taşıyorlar, ak gidiyorlar çağırlar. Eşekliğim ak gidiyorlar, piyadeliğim ak gidiyorlar, yel bilenim ak gidiyorlar. Şey de gününe görüyorlar. Ava.
O derya ile aralığınız var, 2 kilometre var dedin?
2 kilometre var ya, o suların aralığı, 2 kilometre var ya yuvap.
Sonun ağzını taşıyalım.
O şeydi, el benim de şapa gidiyorlar çağırır, su yok.
Yaplardan su baran yok mu size? Deryadan yap çekilen yok mu ya nasıl olsa attılan tuğ çıkaran yok mu?
Su çıkar ya da yap, vaktine, pahta vaktine, pahta su veriyor ya da boğdaya su veriyor, su var ya, su var ya, olmasam su yok.
Onun şovatta adamların millerine ikin ekmeğe dadı mümkünçük dörüye mi?
Dörüye, kaybirinki dörüye, kaybirinki dörüye, kaybirinki gurüye su olmasa.
Nişol yankı tədi milliklerin birliğine ne et soğaktırak oldu?
94. yılda şu millikler hesapları payladı verdi soğakt.
Şu 94. yılda millik birliğine olsa adamlar sonundan beri şöyle tutuldu kösen oturlar
mı? Oo. Sonuna verin şeydip kösenip oturlar. Çağlar bizim çağlar vopşe kösen ya.
Ne çare kocalık var şu tayda şunayla kösen oturan?
Şu kösen oturan ya boları bir 60-70 kocalığa var kösen yanlar. Şeyle var. Men hasabım boyunca mümkün köprak bolaymasa.
Şey melleklerden hem su olmasa melleklerden hem peydalan bilen deyildir.
Su bolsa, paxta vaqtına koybasa, çağlar payda göre mellekten bir zat ekkiyeler bolmasa onu kuğrap kalıya. Mellekte su gelen ok. Paxtan hep su vermesa su veren oklar çağlara. Şey de pasan onların ne mellekim kalıya son.
Habarçymy Sultana Çilwanyň Mary welaýatynyň ýol öten etrawynyň ýaşaýjysy Aliýewa Aliha bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi paýlaşmak isleseňiz, adathabar.com web-saýtymyzda, Facebookda Adatlyk radiosy hem VKontakte sosial ulgamynda Adat habar sahypalaryna tetwir ýadyň. Adathabar.com web-saýtymyzda Türkmenistandan derwede.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliyer Adatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Türkiýanyň günüşli Kenar yakasını kucaklap oturan Antalya şehrinin 300'den gowrak 5 yıldızlı mehmanxanasy her ýyl millionlarça orsetli siýasatçyny mehman edýär. Emma Türk-Rus gatnaşyklarynda dörän dartgynlykdan soň bu ýagdaýyň üýtgemeginiň mümkinligi barada haqy garaýyşlar öňe sürilýär. Temany kärdeşim Merdan Saryýew dowam etdirer.
Bu kasan mehmanhanalaryň garsy tarapynda gyrylary apelsin agaçlary bilen bezelen tigmiltiz köçeleriň ugrunda bolsa, hatar-hatar täze gurulan jaýlar, köp gatly söwda merkezleri, kafehanalar, ýalpyldap duran altyn-kümüş dukanlary bar. Bularyň hemmesiniň güzeräni gelýän ortetli siýahatçylardan geçýär. Ýöne häzir dekabr aýynyň başlary bolsa-da, mehmanhanalarda hem dukanlarda müşterler göze ilenok. Dukançylaryň aglabysy daşarda agaç oturuwçylaryň üstünde çilik çekip, kofe içişip otyrlar. Kafehanalaryň birinde söwda we marketing müdiri 32 ýaşly Talga Barsy otyr. Onuň iýisi 8 sany kasyň mehmanhananyň mehmanlar bilen doldurmak. Ýöne Barsyň söwda awanyan häzirki hopda edip bilen iýisi köp däl. Kreml Türkiýanyň ötün aý Siriýa serhedinde ortadan harby uçuruna atyp ýykmagyna jogap edip, ortetli siýahatçylary dinç alysa Türkiýa gitmegi gadagan etdi. Barys ortetli siýahatçylar bolmasa siýahatçylyk siýahatçylyk däl diýip çaýyny ugurtlaýardy, dukanlara tarap elini galgadyp, "Hol görýärsiňiz, hemmesi boş" diýer. Barys ortetli siýahatçylaryň sany Tomus aýlarynda köpelmese, Antalyada siýahatçylyk sanagaty hakyky krizise batar diýip duýdurys berýär. Ýöne Ankara bilen Moskwa arasyndaky barha artýan gyzgyn retorikany nazara alanyňda ýagdaý köşeşjege meňzeýänok. Ortetde Türkiýe ýurtdaşynda dinç alynýan etaty ýer hasaplanýar. Döwletiň beren sanlary boýunça ýyllyk deslapky 9 aýynda bu ýere ortetden 3.3 million adam gelipdir. Olaryň her ýyl Antalyanyň ykdysadyýetine goşan goşundy 6 milliard dollar töwerewi. Tutuşluğuna alanında yanvar bilen sentyabr çilini bolan ağırlıkta Türkiye siyahatçılıktan 21 milyar dolar çemete girdici alyar.
Kärdeşim Merdan Saryýewiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, şunun bilen ýarym saatlyk habarlar gündelimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Aýna gyz, aýna gyz. Dek sevgim aýna gyz. Dek sevgim aýna gyz. Sen sevdiň meni küýdim dolun ber aýna gyz, aýna gyz, aýna gyz. Dek sevgim aýna gyz. Dek sevgim aýna gyz. Intizarym aýna gyz. Boydaşlarım bilin, dostum cem olup Ardasından faylanan sen ay bulup Ah gözüm uygara, başım yay olup Akıl kuşum hayran edin ayna gıyım Boydaşlarım bilin, dostum cem olup Ardasından faylanan sen ay bulup Ah gözüm uygara, başım yay olup Akıl kuşum hayran edin ayna gıyım Ayna gyz, ayna gyz, tek sevgim ayna gyz, tek sevgim ayna gyz. Seni sevdim, meni küydim, dolun der ayna gyz, ayna gyz, ayna gyz, tek sevgim ayna gyz, tek sevgim ayna gyz, intizarım ayna gyz.